Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începem de la versetul 20. Citirea și urmărirea cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și i-au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi, Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum, stăpânitorii lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Amin. Continuăm și în dimineața aceasta parcursul nostru prin această evanghelie deosebită, în care suntem invitați să privim toate aceste imagini care îl prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. E una mai frumoasă decât alta și parcă punctul culminant a fost cel pe care l-am urmărit, sau dacă l-ați urmărit, din capitolul 11, în care Domnul Iisus Hristos este învierea și viața, în care avem probabil cel mai important mesaj din toată Scriptura, sumarizat tot de Ioan, în cuvintele pe care le așează în epistola sa, unde scrie cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Sigur, fiecare din aceste imagini vin cu o forță extraordinară și ar trebui să aibă un impact foarte serios în viața fiecăruia dintre noi. Și cred eu, și o spun încă o dată, într-o altă formă poate, pentru a nu știu câta oară, că tragedia pe care o trăim astăzi în bisericile noastre este tocmai datorită faptului că Domnul Iisus Hristos e ignorat într-o manieră teribilă. Nu ignorat în cuvinte. Numele Lui e folosit mereu. E ignorat în trăire, în comportament. Astăzi ne apropiem de încă un text care vorbește despre nu atât de mult o imagine, cât despre o atitudine pe care toți cei ce urmăresc aceste imagini ar trebui să o aibă în viața lor zilnică. Proslăvirea lui Hristos. Proslăvirea Fiului Omului. Proslăvirea Dumnezeului Tată și a Dumnezeului Fiu. Pentru că dacă ați urmărit citirea textului, ați văzut că în textul acesta este proslăvit Fiul și pentru că este proslăvit Fiul, este proslăvit și Tatăl. Este însă foarte interesantă prezentarea proslăvirii Fiului, pentru că proslăvirea Fiului are mai mult de a face cu suferința și sacrificiul decât cu popularitatea și aplauzele. Foarte straniu. Proslăvirea Fiului e văzută mai apăsat și mai profund prin suferința și sacrificiul său decât prin aplauzele sau declarațiile care se fac. Vorbesc de către oameni. Și pe parcursul acestei zile aș vrea să privim cu multă atenție acest text, pentru că din el avem de învățat cum să-L proslăvim pe Cel ce singur merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Cu atât mai mult cu cât după masă vom observa că există un soi de oameni pe care îl prezintă textul nostru în versetele 42 și 43, pe care nu le-am citit, le voi citi după masă, în care totul se rezumă la expresia aceasta, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și cum nu e adevărat lucrul ăsta astăzi? Și astăzi, oamenii iubesc mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Biserici întregi, de-a lungul și de-a latul acestei lumi, în care aplauzele și aclamațiile au rolul de a amplifica o voce, un talent, un dar și de a uita, poate în mod ignorant, dar tot aia e, că slava omului și slava lui Dumnezeu se contrazic, sunt în conflict. Pavel zicea asta când scria galatenilor și întreba, oare cui ar trebui să-i plac eu? Pentru că, spune el, avem o problemă mare. Nu putem și una și alta. Nu pot să plac și oamenilor și lui Dumnezeu. Nu se poate. Aș vrea să prezint în această zi câteva moduri în care Fiul Omului e proslăvit Și pentru că El este proslăvit, Dumnezeu Tatăl este proslăvit. Aș vrea să prezint câteva moduri din care învățăm să-L proslăvim pe Domnul Iisus Hristos și proslăvindu-L pe Domnul Iisus Hristos, îl proslăvim pe Dumnezeu Tatăl. Și vă invit să fiți cu luare aminte, pentru că e foarte important să urmărim aceste moduri. Din ele putem învăța mult. Și mă rog din toată inima, ca ființa fiecăruia dintre noi să fie pregătită să-L proslăvească pe Hristos. Și fiecare dintre noi să învățăm să nu iubim slava oamenilor, ci să-L iubim pe Hristos și slava Lui. Primul mod în care Hristos Iisus Domnul este proslăvit, prezentat în textul nostru, este căutarea care apreciază pe Hristos. Primele versete ale textului nostru sunt foarte semnificative. Ele sunt semnificative pentru că ne vorbesc despre un principiu pe care Domnul Iisus l-a prezentat, pe care noi îl folosim foarte des și, în general, nu e un principiu pozitiv, ci unul negativ. Vă aduceți aminte când Domnul a prezentat principiul ăsta și noi îl folosim foarte des? Zice așa, niciun proroc, cum zice mai departe? Nu e prețuit în patria sa. Exact asta se întâmplă aici. De fapt, e o împlinire sau, dacă vreți, o explicație sau o demonstrare, dacă vreți, a declarației pe care o aveam în capitolul 1, dar pentru că n-a fost prins în programa asta de școală duminicală, noi nu ne-am uitat la capitolul 1, dar dacă vă aduceți aminte, când am introdus Evanghelia după Ioan, am arătat că el definește cam tot ce se întâmplă în această Evanghelie și unul dintre punctele pe care le urmăream atunci era cel din versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și au venit străinii. Străinii. Au venit cei pentru care El n-a venit. Au venit străinii. N-au venit cei pentru care a venit. Cei pentru care a venit în continuare critică și comentează. Și vin străinii care n-au avut parte de câte clarificări și mesaje au avut cei ai casei, și apreciază mai repede și mai profund. Vin străinii pentru care Hristos n-a venit. Citind textul acesta, mi-am adus aminte de acea femeie care e și ea un exemplu, venită cananeancă, îi zice Evanghelia după Matei, căreia Domnul îi zice, n-am venit pentru. Am venit pentru Israel. Și așa scrie că nu-i bine să arunci pâine la căței. Ce jinitor, ce ofensator. Și cu câtă umilință și profunzime femeia îi zice, da, dar și câinii mănâncă. E extraordinar această imagine, pentru că din ea învățăm ceea ce spunea și Domnul Iisus Hristos cu altă împrejurare. Într-o zi, marea surpriză va fi că în împărăția lui Dumnezeu vor fi de la apus și de la răsărit. Și fiii care ar fi trebuit să fie în împărăție vor fi unde? Afară. Unde este plânsul și scrâșnirea dinților. O căutare avem în textul acesta. O căutare care evident că îl proslăvește pe Hristos, de fapt, de vreme ce Domnul Iisus însuși zice, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Căutarea aceasta E căutarea care îl proslăvește pe Domnul Iisus Hristos. Observați, vă rog, și vreau să urmărim trei informații. Prima e referitoare la identificarea reprezentativă a căutătorilor. Niște greci. Nu e dat numele lor, nu știm de unde vin, știm doar că nu erau dintre evrei. Erau străini. Da? Evident că erau prozeliți de vreme ce textul ne spune că au venit să se închine. Adică erau niște străini care auziseră de mesajul lui Dumnezeu, care primiseră mesajul lui Dumnezeu și erau veniți să se închine, deși numărul străinilor era foarte restricționați. Dar aveau voie să vină de vreme ce la templu existau o curte care era numită Curtea Neamurilor. Ce e reprezentativ aici e că neamurile îl caută pe Hristos. În timp ce ai săi, ce fac? Îl resping. Nu cred. De fapt, și ai lui îl caută, unii îl caută să-l audă, să-l aprecieze, în timp ce ai lui îl caută să-l omoare. E și motivul pentru care versetul 36 zice, Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns. S-a ascuns. E reprezentativ, pentru că e prima dată când neamurile vin, au deschidere, au această libertate să vină și veniți să se închine, ei înțeleg că este mai mult decât închinarea asta la praznic. Că Dumnezeu are ceva mai mult decât o simplă închinare. Și asta ne aduce o a doua informație. Interesul real al căutătorilor. Ei au venit să se închine la praznic, dar de fapt interesul lor era altul. De ce au venit? Din cauza praznicului? Nu. De ce au venit? Ziceți? Hristos. Hristos. Niște străini care înțeleg că da, praznicul trebuie respectat, că da, ai praznic și trecut în scripturile Vechiului Testament. Dar că acolo la praznic e cineva care e un praznic în sine însuși, care e sărbătoarea sărbătorilor, care este praznicul cel mai mare, este Iisus Hristos, pe care doreau să-l vadă, să-l cunoască. E Iisus Hristos care e praznicul lui Dumnezeu, care e Paștele lui Dumnezeu, care e sărbătoarea lui Dumnezeu. Străinii au venit cu interesul acesta real și răspicat spus. Am vrea să-l vedem pe Iisus. E o lecție extraordinară pe care deseori noi cei ce suntem mai casei o uităm și ne fac de râs străinii care apar din când în când printre noi și care ne uimesc cu dorința, interesul și pasiunea lor. Și noi, cei ce suntem mai casei, ne obișnuim cu o închinare de rutină în care Hristos poate că-i pomenit, dar apreciat, rămâne de văzut. Ei bine, ceea ce îl proslăvește pe Fiul Omului este această căutare cu interes, în care interesul nu este pentru praznic, nu este pentru sărbătoare, nu este pentru evenimente și spectacol. Interesul e Hristos. El e sărbătoarea. El e mesajul. El e cel căutat. El e cel dorit. Nu sărbătoarea, nu evenimentele, nu momentele, nu mulțimea, nu ritualurile. El e căutat. Da, au venit să se închine la praznic, așa li se cerea. Dar dincolo de praznic, au venit să-L întâlnească pe Cel ce este praznicul adevărat al lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Oare vom învăța și noi de la străini? Am ajuns o zi în care biserica este ahtiată după sărbători. Am ajuns o zi în care biserica supraviețuiește prin sărbători. Sărbători, evenimente, amintiri, mulțimi, invitați. Wow! Așa cum învățăm aici însă, desiori sărbătorile n-au fost altceva decât o deviere de la o trăire reală și adâncă, cu singura sărbătoare pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare dintre noi, Hristos. Și acum suntem la sărbătoare, nu-i așa? Suntem la o sărbătoare? Cine-i sărbătoarea noastră? Hristos. Vreți să-L proslăvim? Ce-ați zice să fim plini și noi de același interes pe care l-au avut străinii? Ce-ați zice să ajungem ziua în care să nu ne uimească străinii pe noi, ci să-i uimim, ziceți, noi pe ei? Nu credeți că ar fi ziua? Semnificativ acest interes. A treia informație se leagă de implicația reală a acestei căutări. Și implicația este extraordinară. Pe de o parte, ea constă în poposirea ceasului. Dacă ați urmărit mesajele noastre și mesajul lui Ioan, ați văzut că mereu Domnul Iisus vorbește despre un ceas care încă n-a venit. Încă din capitolul 2, când Maria vorbește despre rudenii, despre problema de la nuntă și Domnul Iisus zice, ce am eu a face cu tine, nu mi-a venit încă ceasul. Și acum, când apar căutătorii ăștia, e un semn, a sosit ceasul. A sosit ceasul. Ceasul lucrării pentru care Domnul Iisus a venit și pe care noi o sărbătorim astăzi și la care vom privi într-o clipă. A sosit ceasul. E o implicație fenomenală. În același timp, a doua implicație este o pecetluire. E pecetluirea unei condamnări. Pentru că El a venit la ai săi. Și ai săi, o să vedeți spre finalul capitolului nostru, unde Domnul vorbește despre condamnare. Despre faptul că poporul lui rămâne în această condamnare. Despre faptul că cei pentru care a venit și care mereu l-au respins și au pecetluit singuri destinul. E gata. Nu se mai poate face nimic. De aici e o prefigurare a noii lucrări pe care Hristos o va face, așa cum deja am văzut-o și în capitolul 10. Vă amintiți? Mai am și alte oi care Nu-s evrei, nu-s din staulul ăsta, dar și palea trebuie să le aduc. E copleșitor să privim modul în care Scriptura ne prezintă toate aceste lucruri și pe cât e de copleșitoare prezentarea lor, pe atât ar trebui să fie de copleșitoare cercetarea noastră. Pentru că acum noi suntem poporul ales. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem cei care mărturisim că am înțeles. Și ar trebui să învățăm că pentru fiecare dintre noi, Hristos ar trebui să fie căutarea supremă. Multe lucruri căutăm. Așa-i? Multe. Dar pe El. Vei zice, apoi pe El nu-L mai căutăm că L-am găsit. Serios? L-am găsit în sensul salvării. Poate. Dar în sensul părtășiei și intimității îl mai căutăm? Sau l-am găsit, l-am așezat ca un bibelou undeva pe un raft și să stea nemișcat acolo? Primul mod în care Hristos Domnul este proslăvit este prin această căutare care apreciază pe Hristos Domnul. 2. Al doilea mod în care textul nostru vorbește despre proslăvirea Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl este consacrarea care amplifică pe Hristos ca Domn. Foarte straniu că în momentul în care Domnul Iisus pomenește proslăvirea Fiului Omului, imediat trece la moarte. Apoi stai puțin, că pentru noi conceptul ăsta e altfel. Când vorbim de proslăvire, vorbim, țipăm, cântăm, fiecare face ce crede el că îl proslăvește pe Dumnezeu. Și totuși, când Domnul Iisus aduce vorba despre proslăvire, dintr-o dată, brusc și parcă neavenit pentru noi, trece la un subiect care nu prea ne interesează, și anume moarte. Adică Hristos e proslăvit prin moarte? Da. Hristos e proslăvit prin moartea Lui și mai apoi Hristos va fi proslăvit prin moartea noastră. Wow, ce lecție! Nici nu pot să încep. E atât de adâncă lecția asta, atât de copleșitoare. Textul biblic, mai ales în Noul Testament, e plin de același concept, așa cum îl prezintă probabil cel mai clar și sumarizat, cel mai concis, Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, unde ne spune că cel ce a murit și a înviat, a murit și a înviat pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Consacrarea care îl amplifică pe Hristos e o consacrare după modelul din textul nostru. Și vreau să observați cele două prezentări. Prima e modelul consacrării, care este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. El vorbește despre această ilustrație, acest principiu al grâului, al bobului de grâu, care semănat trebuie să moară ca să umple câmpul de lanuri întregi pentru hrănirea celorlalți. Și apoi ne vorbește despre faptul că acum el a venit și a venit ceasul și acum că a venit ceasul are o problemă. Ce să facă? Să se retragă? Să evite ceasul? Sau să treacă prin el? Ați urmărit citirea? Și Fiul Omului e proslăvit tocmai pentru că a hotărât să treacă prin acest ceas. El e modelul consacrării și a doua prezentare e mesajul consacrării. Uitați-vă la model mai întâi. când textul vorbește despre acest model, mai înainte ne oferă descrierea principiului consacrării, care ține de moarte. Nimeni nu poate aduce niciun fel de rod dacă mai întâi nu. Nu se poate vorbi despre slujire, nu se poate vorbi despre a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, nu se poate vorbi de a beneficia de cinstirea pe care Tatăl o oferă cuiva, nu se poate vorbi despre proslăvirea lui Hristos fără să se pomenească despre moarte. Cum în mod foarte adânc suntem înștiințați de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, cu ce să începeți? Cu moarte. Cu moarte. Numai că moartea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu este una ușoară. Nu este una ușoară deloc. Ea nu are de a face cu descompunere, cu cadavre, ea are de a face cu o despărțire. Da, grâul, bobul de grâu se descompune. Hristos însă când vorbește despre această moarte, vorbește despre o despărțire, o despărțire de fire, o despărțire de păcat. De aceea Scriptura ne vorbește morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Ei, în modelul acesta, după descrierea pe care o avem, e durerea. E durerea. Acum, sufletul meu este tulburat. E agonia. Până acum, o mai fost cum a fost, că încă n-a sosit ceasul. Și care dintre noi nu știe asta? Ai programat un lucru greu și toate îți cumâs până când vine ceasul. Te pregătești, mai îți amintești, mai uiți, mai una, mai alta, dar când vine ceasul, vine ceasul. Și se instalează această durere, această agonie, pentru că, frații mei, consacrare fără durere nu există. Noi vorbim de o consacrare și pomenim ce ne place. Noi vrem să ne consacrăm, dar să facă ce ne place. E o contradicție în termeni. Consacrarea n-are nimic de a face cu plăcerea. Consacrarea are de a face cu durerea. Domnul Iisus pomenește această durere. Acum sunt tulburat. E un moment greu. Și sigur că niciunul dintre noi nu ne putem compara în niciun fel, în nicio manieră cu momentul respectiv în care Sfântul Sfinților urma să îmbrace silnicia grozavă a păcatului, mizeria și murdăria pe care am comis-o, o comitem și o vom mai comite. E ceasul în care sfințenia perfectă preia asupra lui stricăciunea demonică. E ceea ce noi pomenim aici astăzi. Ăsta e modelul. Cum să nu fii tulburat? Și această tulburare, ce bine e descrisă în momentul agoniei sale din grădina Ghețimani. Tată, dacă se poate, ce? Îndepărtează. O asemenea durere încât ne spune textul că a venit un înger. E Dumnezeu Fiul. E într-o asemenea agonie. încât a venit un înger pentru că avea nevoie de întărire, durere. Dacă n-ai trăit vreodată o asemenea agonie, nu știi ce înseamnă consacrare. Noi abar n-avem ce înseamnă consacrare. Noi știm numai ce preferințe avem, ce ne place. Țipăm în gura mare. Abar nu avem ce înseamnă consacrare. Pentru noi consacrarea e să punem un ceas la o parte să venim la repetiții, dacă venim. Consacrarea e să, vai, să mergem la biserică de două ori, de trei ori pe săptămână. Aoleu, asta cu o să fie o consacrare imensă. Că nu mai merg oameni la biserică. Ăștia care merg la biserică o să fie... Cât ne consacrăm noi? Are cineva habar ce înseamnă consacrare? Durere. Observați că după această declarare sau descriere și această durere urmează o dilemă. Durerea e atât de mare încât apare dilema și ce voi? Ce voi zice? Durerea și tulburarea, o înțelegeți? E atât de adâncă și atât de severă încât pare să existe o dilemă. Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? A zis așa. Dar ce a zis în Ghețimani? Dacă se poate? Dilema. Asta nu-i durere, asta nu-i durere ieftină, asta nu-i durere trecătoare. Asta e o durere adâncă dacă duce la o asemenea. Și dacă n-ai avut vreodată dilema asta, nu știi ce înseamnă consacrare. Ce voi zice? Ce o să fac? Cum o să reacționez? Ce-ar fi de făcut? Și acum apare decizia sau determinarea. Tocmai pentru ceasul acesta am venit. Cum să evit ceva ce reprezintă scopul prezenței mele pe pământ? Cum să evit ceva ce va aduce rod pentru slava lui Dumnezeu? Cum să evit ceva ce, da, e dureros, e inimaginabil de agonizant? Să iau atâta mizerie și urăciune în spinare. E de neimaginat. Și totuși, pentru asta am venit. Prin urmare, durerea și dilema rămân în urmă. Decizia, determinarea își face locul. Și toată această prezentare se încheie cu dorința lui. Nu voi zice, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, ci voi zice, Tată, proslăvește numele Tău. Ce dorință are Hristos în consacrarea sa? E dureros? Apare momentul dilemei, dar determinarea e hrănită de dorință. Care e dorința lui? Ca Tatăl să fie proslăvit. Deși, ceva mai devreme, zisese că a sosit ceasul să fie proslăvit cine? Fiul. E însă dorința sa categorică și absolută, așa cum a fost întotdeauna, ca prin tot ce face el să fie proslăvit Tatăl. Cam ăsta e modelul consacrării. Și sfatul meu este ca ori de câte ori ne vine ideea de consacrare și de cât de consacrat suntem, să privim mai întâi la model. Modelul determină nivelul de consacrare al fiecăruia dintre noi, nu părerile noastre. Modelul. Dacă cel ce e modelul a avut atâta durere, atâta agonie, a vorbit despre moarte, spre proslăvire, cum de vocabularul nostru este atât de diferit când vorbim de proslăvire? Cum de? Trăire spre slava lui Dumnezeu fără moarte nu există. Nu există. Mai întâi trebuie să fie moartea și după aceea asta înseamnă consacrare. E o consacrare de care mulți dintre noi sunt total străini. Pentru că prin prisma culturii pe care noi o trăim, suntem învățați o mulțime de lucruri care n-au nicio legătură cu consacrarea. Privim la niște lucruri mărunte pe care cu greu le facem din când în când și, Doamne, ce consacrați suntem noi! Mesajul consacrării, a doua prezentare, el are trei părți. În prima, e avertizarea afecțiunii determinante. Avertizarea Domnului Iisus e aceasta. Ai grijă ce iubești. Pentru că ce iubești determină nu numai prezentul tău, nu numai viitorul tău, ci chiar veșnicia ta. Ai grijă ce iubești. Și, evident, pune în paralel viața aceasta, viața pământească, viața firească, viața pe care o iubim în sensul că vrem să o trăim la maximum, că suntem învățați să o experimentăm la maximum, să cheltuim tot ce avem și tot ce suntem ca să o ducem tot mai bine, să fim tot mai sus, să fim tot mai nu știu cum, să fim tot mai nu știu cum, să ne educăm copiii, să fie oameni mari și bine văzuți și respectați și în toate felurile gândim. Să aibă bani, să nu ducă lipsă de nimic. Pe când ceea ce ar trebui iubit e Hristos, și cerul. Pentru că din tot ce avem noi în lumea asta, Hristos și cerul doar sunt veșnice. În rest, așa după cum concluzionează Petru, pământul cu tot ce este pe el, ăsta e avertismentul Domnului Iisus Hristos. Și ăsta e adevărul. Consacrarea de unde începe? Care este puterea care te duce la moarte? Care e puterea? Care e energia care îți dă imboldul să mori? Iubirea. Iubirea corect direcționată. Și pe contextul nostru, în care cei ai casei n-au niciun fel de iubire și străinii vin poate din curiozitate, nu neapărat din iubire, dar vin și îl caută. Și pentru ei praznicul, da, e un obiectiv, dar nu obiectivul cel mai mare. Obiectivul lor cel mai mare este să ajungă față în față cu Hristos, iubire. Frații mei, e o, cum să spun, e o avertizare care vine până la noi astăzi, după cum spune și Pavel în textul pe care deja l-am citat din 2 Corinteni, capitolul 4, unde ne anunță că dragostea lui Hristos ne, textul zice, ne constrânge, în limba română așa scrie, strânge, da? De fapt e ne constrânge, ne îmboldește, ne provoacă. Ce ne provoacă să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi? Ce? Iubirea. afecțiunea. Și nu e așa? Care dintre noi nu știe că a rămas cea mai mare problemă încă nerezolvată a Scripturii? Care e cea mai mare poruncă? Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și în ultimul mesaj al Domnului pentru biserica din Efes, care e problema? Care e problema? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Problema încă nerezolvată. Nerezolvată nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit, a demonstrat-o, l-a dat pe Fiul Său, mai mult nu se poate. E nerezolvată prin prisma unei iubiri în conflict în noi, care încă nu suntem determinați. A doua parte a acestui mesaj e o afirmare a acțiunii dominante. Acum, odată stabilită afecțiunea și direcția pe care ar trebui să o aibă, vine acțiunea. Dacă îmi slujește cineva, să mă... Foarte straniu față de vocabularul nostru de astăzi. Că noi zicem, dacă slujește cineva să predice, să cânte, să facă cu tare, E foarte mare distanță între ce zice Domnul, ce zicem noi. Și din nou, sigur, suntem infectați de cultură, vedetisme, vedete la care auzim și ascultăm și vedem tot felul de mulțimi și zicem, wow, trebuie să fie superb. Dar nu-i, pentru că nu-i ce zice Hristos. Nu-i. Hristos zice că cine îl slujește, îl slujește prin faptul că îl urmează. Da, pot exista și alte acțiuni. Și da, slujirea reprezintă o acțiune. Dar toate celelalte sunt dominate de asta. Care e asta? Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. E mesajul profund al Domnului Iisus Hristos când a anunțat că dacă vrea să vină cineva după El, mai întâi trebuie să se lepede de sine însuși. Nu-i aia moarte? I-a spus tânărului bogat, pe care l-a iubit, pe care l-a privit și care a plecat trist. Îți mai lipsește un singur lucru. Debarasează-te de tot ce ai și când nu mai ai pe nimeni și nimic, când nu te mai poți baza pe nimeni și nimic, vino și urmează-mă. Iată-ne din nou în fața unei mari probleme, unei mari diferențe, pentru că atunci când noi vorbim de slujire, vorbim de tot felul de acțiuni și de activități și deseori suntem cuprinși de talentul sau abilitatea cuiva de a face ceva, ca și când de aia contează cum e Dumnezeu proslăvit. Nimic nu se poate să fie mai fals. Din punctul lui de vedere, cine îl slujește, îl urmează. Și cine îl urmează, poate să predice, poate să cânte, poate să meargă, să vină, să mărturisească, să dea, poate să facă de toate, dacă îl urmează pe El. E afirmarea acțiunii dominante. Slujirea înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Ultima parte a acestui mesaj este anunțul aprecierii depline. În acest anunț, Domnul zice așa, are două părți și ăsta. Acolo va fi și slujitorul meu, unde sunt eu. Sună bine? Depinde. În cazul ăsta, Domnul Iisus Hristos urma să fie în Ghețimani, urma să fie pe cruce și puțini din cei ce-L urmau au fost cu El în Ghețimani și au fost cu El lângă cruce. De fapt, dacă înțeleg eu bine Scriptura, lângă cruce au fost numai femeile și autorul acestei Evanghelii. Atât. Evident, pe de altă parte, Hristos e în slavă. Unde va fi Cel ce-L slujește urmându-L? În slavă. E aprecierea deplină. Și ce mai contează unde suntem atâta vreme cât suntem unde este El? Contează? Am ajuns la nivelul în care nu contează unde suntem atâta vreme cât suntem unde este El? Ăsta e mesajul. Și a doua parte, în care se închide ca un fel de declarație, ca un fel de promisiune, este: dacă îmi slujește cineva, evident în sensul că îl urmează, trebuie să fie sigur de un lucru. Nu oamenii îl vor cinsti. Nu. Asta nu se va concretiza în aplauze și o recunoaștere în masă. Nu. Cine îl va cinsti? Tatăl. Și vreau să închei pomenindu-vă ce spunea Domnul Iisus în predica de pe munte, ca să formulez într-un mod complet. Zice că dacă vrei să te rogi, să te încui în cămara ta, pentru că Tatăl tău care vede în... Adăugați și asta aici, că nu-i fals. În ascuns, Dumnezeu știe dacă îl slujești urmându-L pe Iisus. Și dacă faci asta, nu există niciun dubiu. Într-o zi vei trăi cea mai înaltă clipă a existenței tale. Este clipa în care Dumnezeu însuși te va cinsti. Te va cinsti. Dimineața aceasta am privit la două din cele șapte moduri prezentate în text în care îl proslăvim pe Hristos. Două. Cât suntem de departe de asta? Sau nu suntem departe? Oricum e momentul cercetării. Așa după cum întotdeauna ni se spune. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și doresc din toată inima ca cercetarea noastră să fie astăzi exact pe tema asta. Este proslăvit Fiul omului în noi, în cele două moduri? E căutarea noastră interesată în El mai mult decât în orice? Este consacrarea noastră, trăită după modelul Lui, așa cum ne-o cere El, pentru că El merită. Domnul să ne ajute!